พูดถึงวันอัสสรุของพระพุทธเจ้าอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วแล้วก็เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วพระสูตรอัสสรุเสด็จดับขันธปรินิพพานนี่ถ้าพูดถึงในด้านของธรรมะก็พูดได้อีกอย่างหนึ่งว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่นี่ยังอยู่เพราะอะไรเพราะว่าบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นก็เห็นเราตถาคตหลวงพ่อชาญก็จะเปรียบเทียบเหมือนกันว่าเมื่อเราเรียนวิชาแพทย์นะเรียนแล้วเราก็เป็น แพทย์หญิงแพทย์ชายต่อไปแล้วเราก็อายุมากๆขึ้นไปจากโลกนี้ไปแต่วิทยาการวิชาแพทย์ยังอยู่ใครมาเรียนวิชานี้ก็เรียนจบก็ไปเป็นแพทย์ได้หรือเป็นอาจารย์เป็นครูได้อย่างนี้เป็นต้นคือพวกเราเรียนในธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมจนจิตของเราก็สงบแล้วก็รู้แล้วก็เห็นในธรรมะอย่างแจ่มแจ้งในเบื้องต้นก็รู้โดยการได้ยินได้ฟังนะอย่างวันนี้เรามานั่งสมาธิมาฟังธรรมะก็ทำให้ใจของเรามันเบิกบานใจวันนี้สงแห่งการฟังธรรมะนะทำให้จิตใจของเรามันสว่างสวัยทำให้ใจของเรามันมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากขึ้น มีอานิสงส์มากทีเดียวในการนำฟังธรรมทั้งวันนี้ก็ไม่ใช่ฟังเฉพาะพระซึ่งประเทศบนธรรมาสน์นะเราก็หาโอกาสฟังธรรมได้ในสื่อต่างๆมากมายสำหรับผู้ที่สนใจในการฟังธรรมะสมัยก่อนอยู่กับหลวงปู่ชาก็เทพธรรมะจะฟังก็ยากนะถ่านไฟฉายที่จะฟังก็ไม่มีหายากลำบากในการที่จะฟังธรรมเราก็ต้องรอหลวงปู่ท่านเมตตาที่จะแสดงเท่านั้นแต่ก็มีความตั้งใจที่จะรับฟังในโลกปัจจุบันนี้โอกาสที่เราจะได้ฟังธรรมก็มากนะถ้าพวกเรามีศรัทธามีความตั้งใจเมื่อเราฟังธรรมแล้วสิ่งที่ใดที่เราสงสัยก็จะบรรเทาลงไปได้ในการฟังเราเริ่มจากเข้าใจธรรมะตามระดับเช่นเมื่อก่อนนี้เราก็บอกพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วแต่ท่านก็ตัดไว้อีกว่าผู้ได้เห็นธรรมคนนั้นเห็นเราตถาคตแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่พระธรรมอยู่ที่พระธรรมนี่เราก็ต้องมาเรียนว่าอะไรที่ว่าเป็นธรรมะล่ะอะไรที่ไม่เป็นธรรมะก็ไม่มีทุกอย่างเป็นธรรมะทั้งนั้นเรานั่งอยู่นี่ก็มีรูปธรรมมีนามธรรมสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นธรรมะทั้งนั้นเพียงแต่ว่าจิตของเรายังไม่สงบก็ยังไม่มีปัญญาที่จะรู้ได้ถ้าจิตมีความสงบขึ้นมาบ้างก็จะเข้าใจแล้วก็จะมีความรู้ในธรรมะขึ้นทีละน้อย ซึ่งธรรมะนี้ก็อยู่กับเราอยู่แล้วในอย่างรูปธรรมที่เรานั่งกันอยู่นี้เราจะเรียนมาเราจะศึกษามาก็ดีแล้วเราเคยคิดพิจารณาก็รู้ว่ารูปนี้มันก็ไม่เที่ยงแล้วก็เป็นความรู้โดยสัญญาอารมณ์ความรู้นี้ยังไม่ชัดยังไม่เห็นชัดเจนเพราะอะไรเพราะว่าตัวสมาธิตัวสติของเรายังไม่ตั้งมั่นวันนี้เราได้สวดมนต์ในบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรสูตรที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าได้เทศนาสอนในเบื้องต้นว่าธรรมชาติของจิตใจคนเรานั้นก็จะติดไปในทางสองอย่างนั้นคือความสุขแล้วก็ความทุกข์นี่ถ้าจิตติดไปอยู่ในความสุขแล้วก็ความทุกข์แล้วว่าจิตของเรายังอยู่ในโลกวิ่งไปตามโลกเมื่อวิ่งไปตามโลกแล้วเราก็ไม่ได้เห็นธรรมะเป็นเพราะอะไรเพราะว่าตัวสัมมาทิฏฐิของเรายังไม่แข็งแรงนี่เราก็ต้องมาฝึกอบรมใจของเรามีความเห็นที่ชอบแล้วก็มีให้มีความตั้งใจแม้ว่าโอกาสเวลาในการปฏิบัติของเรานั้นอาจจะมีน้อยแต่ถ้าเราพยายามทำบ่อยๆตัวสติก็จะดีขึ้นสมาธิจะตั้งมั่นขึ้นนะปัญญาความรู้ความเข้าใจในกองสังขารก็จะชัดเจนขึ้นมาฉะนั้นในบทธรรมจักรเนี่ยทางที่เราจะพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเราก็เดินตามศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาจะมีเป็นสองคู่ว่าหนึ่งทุกข์เหตุให้เกิดความทุกข์นะคือตัณหาคืออุปาทานอวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นเหตุให้ทุกข์นี้เกิดขึ้นมาแล้วจะทำยังไงจะดับทุกข์ได้ถ้าเราดับทุกข์ได้ก็จะเป็นนิโรธะคือความดับทุกข์เราก็ต้องเดินในมรรคคือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเราก็ทราบกันอยู่แล้วนะเคยศึกษาเคยฟังเคยอ่านแต่ว่าเหลือแต่ว่าเราจะปฏิบัติจริงๆปฏิบัติจริงๆตัวนั้นถ้าเราตั้งใจปฏิบัติจริงๆแล้วนะจิตก็จะสงบขึ้นมาทีละน้อยสมาธิตั้งมั่นเราเห็นกายนี้ที่เคยเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์บุคคลตัวเราตัวเขาเนี่ยเทวศักดิ์แต่ว่าเป็นกายมันไม่มีสัตว์อยู่ที่นี่ไม่มีบุคคลตัวตนเราเข้าอยู่ที่นี่เนี่ยว่าจิตสงบแล้วก็พิจารณากายเห็นทีละน้อยในสุขชัดเจนมาชัดเจนแล้วเราเห็นธรรมะเมื่อเราเห็นธรรมะขึ้นมาแล้วใจสว่างรู้สึกจะรู้ว่าเราเห็นพระพุทธเจ้าแล้วนะพระพุทธเจ้าที่เป็นพุทธะที่พระองค์ทรงสอนนั้นมีจริงอย่างแน่นอนละเมื่อก่อนเราก็เชื่อว่ามีจริงๆแหละแต่ก็ไม่เหมือนกับความเห็นเนี่ยเมื่อเราเห็นธรรมะก็เห็นแจ้งขึ้นมาเนี่ยเราเห็นชัดศรัทธามันก็ต่างกันหรือบางทีเราสร้างความดีมีนิมิตปรากฏขึ้นเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นเทวดาเราก็เพิ่มปิติเนี่ยมันก็ต่างกันคือ กำลังใจมันสูงขึ้นเมื่อเราเห็นธรรมะเห็นกายสักแต่ว่ากายใจมันก็ซาบซึ้งในธรรมะใจไม่เปลี่ยนแปลงแล้วในความเห็นนี้เรียกว่าเป็นพระสงฆ์เพราะฉะนั้นเราก็เห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็อยู่อันเดียวกันเห็นอย่างนั้นให้พวกเราทั้งหลายที่กำลังเดินทางอยู่เนี่ยตั้งแต่ว่าเรามีศรัทธาในการทำบุญมีศรัทธาในการสมาทานศีลมีศรัทธาในการปฏิบัติอันนี้แหละเป็นหนทางเดินที่เราจะพบกับความสุขที่แท้จริงที่จะทำชีวิตของเราให้มีความสดชื่นเป็นชีวิตที่เป็นนิรันดร์เป็นชีวิตที่ไม่ตายคือใจของเราไม่ตายนั่นเองแล้วเราต้องพยายามปฏิบัติทุกวันเรามีความโกรธก็รู้จักมีความโลภก็ให้รู้จักมีความหลงเราก็ให้เรารู้จักว่าตอนนี้จิตของเรากำลังมีความโลภมีความโกรธมีความหลงอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูก็สอนให้เรามีสติเมื่อเรารู้ว่าเรามีความโลภความโกรธความหลงความรู้เนี่ยสติของเรามันตั้งมั่นได้ดีความโลภความโกรธความหลงมันก็ดับไปนี่มีสติดูที่จิตของเราเมื่อจิตไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงก็ให้เรารู้จักด้วยความโลภความโกรธความหลงที่มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็ให้เรารู้สาเหตุของเขาไว้มันดับไปได้อย่างไรก็ให้รู้ไว้ด้วยแล้วก็ดูในจิตเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างแหละมันคิดไปทางโน้นคิดไปทางนี้คิดชอบคิดชังสารพัดอย่างเห็นว่าสิ่งที่มันปรุงแต่งออกมาเนี่ยมันสักแต่ว่าจิตไม่ใช่เราอวิชชาปรุงแต่งให้เกิดสังขารจิตต่อสังขารเป็นบุญก็ได้เป็นบาปก็ได้มันไม่ใช่เราว่าสักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเก้าคือเราวางเรื่องของใจวางเรื่องเวทนาที่มันเกิดทางกายทางใจก็สักแต่ว่าเวทนาเหมือนกันให้เราฝึกไปอย่างนี้บ่อยๆเข้าเราก็เห็นละเมื่อจิตตั้งมั่นเราก็รู้จักจิตปรุงแต่งออกไปเราก็รู้จักจิตจะมีปิติมีความสุขใจอย่างไรเราก็รู้ให้มีความรู้เอาไว้เห็นทุกอย่างไม่เที่ยง อย่างนี้ถือว่าการปฏิบัติในธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อเราดูจิตได้อย่างนี้เราจะเป็นคฤหัสถ์เราก็ปฏิบัติได้เรามีเวลาที่จะปฏิบัติแต่บางครั้งเมื่อเราดูจิตแล้วจิตก็ยังปรุงแต่งไปไม่หยุดก็แสดงว่ากำลังสติของเรานั้นมันไม่พอค่อยกลับมารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกกลับมาพิจารณาที่กายนี้จะพิจารณากายนี้เป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเป็นก้อนธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะตามที่เราได้ถนัดเรียกว่ากายนครเอาจิตของเรามาท่องอยู่ในกายนี้แหละจิตก็จะสงบเข้ามาเราจะพิจารณาให้แตกสลายเห็นกายสักแต่ว่ากายก็ได้หรือว่าสงบเข้ามาแล้วเราก็ดูที่ใจเอาไว้เมื่อใจปรุงแต่งไปมีสมมุติเกิดขึ้นมาสติรู้เท่าทันว่าแท้ที่จริงเนี่ยมันไม่มีกายเลยมันสักแต่ว่ากายแต่ตอนรู้นั่นไม่ใช่ความคิดเป็นความรู้ เมื่อรู้ชัดอย่างนี้จึงเห็นกายคนเดินไปเดินมานั่นมันสักแต่ว่าเป็นกายเป็นหุ่นยนต์เป็นธาตุอย่างหนึ่งนะที่มันเคลื่อนไหวไปมาได้ไม่มีตัวไม่มีตนที่แท้จริงเป็นสักแต่ว่านี่ถ้าจิตสงบแล้วมันก็เห็นไปได้เห็นธรรมะได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นทำอย่างไรเราจึงจะมีศรัทธาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าเราเดินตามทางนี้เราจะต้องเห็นธรรมะอย่างแน่นอนนะเพราะรอยเท้าในอากาศนั้นไม่มีสมณะที่1 2 3 4นอกพระพุทธศาสนาไม่มีตราบใดที่มีอริยมรรคมีองค์8เราปฏิบัติแล้วเราก็จะได้เห็นธรรมะบรรลุซึ่งธรรมะยังเป็นโอกาสดีว่าเราเกิดขึ้นมาเราได้รู้พระธรรมนี่มาเราก็ทำใจให้สงบเอาใจพิจารณากายให้เห็นชัดๆไม่สงสัยแล้วเห็นธรรมหรือวัตถุสิ่งของภายนอกทั้งหลายก็ให้เห็นชัดๆว่ามันไม่เที่ยงอย่างหลวงพ่อชาท่านสอนว่าแก้วใบหนึ่งพิจารณาว่ามันแตกแล้วแก้วใบนี้มันแตกเมื่อไหร่เราก็ไม่ทุกข์แล้วเราพิจารณาอยู่เสมอว่าสังขารเนี่ยมันจะต้องแตกสลายจะต้องตายเมื่อมันจะใกล้ตายเข้ามาหรือจะตายเราก็ไม่ทุกข์เพราะทำใจได้ยอมรับแล้วว่าจะต้องตายไม่หวาดหวั่นนี่ก็มีเหมือนกันแม่ของพระก็ปฏิบัติมามากมีศรัทธาในพุทธศาสนานำลูกก็มาบวชในพุทธศาสนาแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติมีทานมีศีลมีภาวนาก็ไม่หวั่นไหวต่อความตายละทั้งที่เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์ทั้งหลายแต่ใจนั้นเป็นอิสระจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายยอมรับนับถือว่าจะต้องตายแล้วก็ไม่มีห่วงไม่มีกังวลอะไรจิตมีสมาธิมีสติมีปัญญาดีเข้าใจธรรมะได้ดีระดับหนึ่งทีเดียวอันนี้ใจก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะยอมรับนับถือความเป็นจริงแล้วว่าสังขารไม่เที่ยงพวกเราเนี่ยเป็นนักปฏิบัติต้องพยายามพิจารณาฝึกหัดปฏิบัติให้มากทำให้มากเจริญให้มากถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในบ้านก็ตามหรือพระท่านจะอยู่ที่วัดเราก็น้อมคิดพิจารณาความตายเป็นกรรมฐานหลักของเราไว้ในใจของเราไม่ประมาทให้มีความสงบของใจให้ได้เมื่อใจของเรามันมีความสงบได้ดีมันจะเป็นบาตรเป็นฐานในการปฏิบัติภาวนาโดยมีเมตตาพรหมวิหารรักษาใจของเราเอาไว้มีเมตตามีกรุณามุทิตาอุเบกขาพรหมวิหารสี่รักษาใจเมื่อเรามีศีลมีพรหมวิหารสี่รักษาใจใจมีธรรมะเราก็พยายามน้อมระลึกถึงความดีที่เราได้ทำกันทุกวันเช่นเราสวดมนต์ภาวนาทุกวันเดินทางไปใกล้ๆก็สวดอิติปิโสสวากาโตสุปฏิปันโนเป็นอารมณ์ของใจเป็นพุทธานุสติใช่ไหมกรรมฐานที่จะรักษาใจของเราได้ดีก็คือพุทธานุสติผมมีหานทั้งสี่นึกถึงความตายเป็นอารมณ์เราก็พิจารณากาย เห็นว่าไม่สวยไม่งามเป็นก้อนธาตุก้อนขันแตกสลายไปอย่างนี้เมื่อเราระลึกบ่อยๆจนชำนาญจิตของเราจะสงบได้ง่ายจึงขอให้เราพยายามฝึกหัดนะปฏิบัตินะกันให้มากทำให้มากเจริญให้มากแล้ววันนี้ก็เป็นวันสำคัญที่ครบรอบมาพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ประสูติตรัสรู้เสด็จดับขันธปรินิพพานนะเรานั่งฟังธรรมะก็ดูลมหายใจเข้าออกทำสมาธิบางครั้งก็ไม่ได้ยินเสียงอาตมาก็ไม่เป็นไรให้จิตของเราอยู่กับลมหายใจสติอยู่กับจิตปล่อยให้เสียงผ่านไปเกิดดับไปก็ได้จนจิตก็นิ่งสงบอันนั้นก็เป็นธรรมะอยู่แล้วให้ฝึกอย่างนี้ไปบ่อยๆให้ชำนาญในที่สุดแหละเราก็จะแยกธาตุแยกขันธ์ได้ในเบื้องต้นก็อาศัยสัญญาความจำซะก่อนต่อมาจิตสงบแล้วมันจะเป็นปัญญาเองยันตัวสมาธิกับตัวปัญญามันเป็นคู่กันไปแล้วแหละไม่ได้แยกกันเมื่อเราทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องในสุดมรรคก็จะสมังคีรวมกันเข้ามาตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารว่างั้นก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเราเกิดขึ้นมาในชาตินี้ก็นะต้องทำจิตของเราให้นิ่งให้ได้ไม่มากก็น้อยพยายามฝึกอบรมนะไว้เจริญในธรรมเท่ากันทุกท่าน